SBS Radio.
ኩራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓባር ሓደ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ናብ ኤርትራ ብቐጥታ ዝፍኖ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት እዩ ኢንፋክት ዝሰማዕክዎ ማለት እዩ። ከምዝጅምር ድሮን ኣብ ምብግጋስ ከም ዘሎ ሰሚዕና። ወይዘሮ ሳባ ተስፋ ዮሃንስ ኣደንበር ናይቲ ዝጅምር ዘሎ ቦርድ ናይቲ ቴሌቭዥን እያ። ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ወይ ክግበር ተወጢኑ ዘሎ ናይ ቴሌቭዥን ፈኖ ብሳተላይት ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ቅሩብ መብርህ ክትበና እያ። ሳባ ይቐኒልና ዕድሜና ተቐቢልኪ ብዛዕባኡ መብርህ ክትብና ስለ ዝፈተኺ
ኣያቐኒል። ናይ በየነ ብሽም ኤሬሳት ሚድያ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣብ ኤርትራ ኮይና ንሰርህ ኣባላት ምስጋና
ይቅርበልካ ንዝዕድል ስለ ዝሃብካኒ ድግዕቡ ክዛረብ ሕራይ ብኸመይ ተበጊሱ እዚ በዓል መንዮም ነዚ ሓሳብ ዝምፅኦ እሞ ክንደይ ወሲዱ ማለት ሕጂ ናብቲ ኢምፕሊመንቴሽን ወይ ከዓ ናብቲ ትግባር ትጓዓዝሉ ዘለኹም ድሮውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ጀማሚሩ ኣሎ ሞ እስኪ ንድሕሪት ምልስ ኣቢልክ ካብ ብመዓዝ ተወጢኑ ብኸመይ ተበጊሱ እቲ ሓሳብ በዓል መንዮም ኣበጊሶ ሞ ቁርብ መብሪ ሃብኒ
ራይ በይነ እዚ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ዝብል ተበግሶታት ቁሩብ ግዜ ወሲድ እዩ። ቁሩብ ተወሰነ ኣዋርሕ ይገብር ዝሓባ ካብ ዝጅምር ኣብ ውሕዳት ኤርትራውያን ጉድታት ስለዚ እቲ ኣበጋገሳ ብውሕዳት ውልቀ ሰባት ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ ዝነጥስሉን ዝሓስሉን ዝነበረ እዩ ተበጊሱ። ዳሕራይ ግን ብዙሓት ጠፀምቢሮ ሞ ሕጂ ኣብ ዘለናዮ ፈነወ በዝሕሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣጀማምራ ካ ውሕድ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ብዙሓት ኤርትራን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኣውሮፓ ይኹን ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ይተሓጋገዙን ይተባበሩን ኣለው። ኣብዚኣ ዘለናዮ ድማ ንክበፅሕ ዝኽኣልዎ ናይ ኩሉ ሰብ እጃም ስለ ዘለዎ እዩ።
ከም ኣማራፂ ናይቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝፍኖ ሜድያ ከም ዝኾነ እየ ዝፈልጥ እዝናታትኩም ካልእ ኣማራፂ ሜድያ ወይ ከዓ ሓሳብ ዘቐርብ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ ምናልባት ውድባት ናይ ተቃውሞ ውድባት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዉ ብድሕሪ ተኣለዉ ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት እንታይ መልሲ ትብ እዮም?
እዚኣ ዝኾነ ይኹን ነገር ክብገስ እንተኮይኑ ኩሉ ሻዕቲ ንቡር እዩ ትሕቶ መን እዩ ኣበጊሶ መን እዩ ኮ ብድሕሪ እዩ ዘሎ ክእለት ይኹን ብገንዘብ ይኹን መን እዩ ዝመውሎ ዝበል ሕቶ ክመፅእ ባህራዊ እንድዩ ንኡን ከዓ ንምብራህ ዝዕድል ስለዝሃብካ ኒኣኒየለይ በቲ ብሽም ኤሬሳት ማለት እዩ። እዚ ኤሬሳት ተበግሶ ከም ዝበልኩ ከዓ ብወለንታውያን ኤርትራውያን ዝተበገሰይ ሕጂ እውን ብወለንታውያን ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ዝተበገሰ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብድሕር እዚ ዝኾነ ይኹን ትካል ፖለቲካዊ ይኹን ሲቪካዊ ትካል የለን። ሕጂ ግን እቲ ኣብዚ ኣጋጣሚ ክብሎ ዝደሊ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ከምዚኣ ጀሚርናያ ዘለና ስራሕ ክሳተፍ ዝደሊ ብዓቕሚ ብክእለት ብሞያ ናይ ጋዜጥነት ሞያ ዘለዎ ናይ ቪድዮ ምቅንባራት እዩ ናይ ምፅሓፍ ናይ ምንባብ ናይ ስእል እዚ ቪድዮ ምስኣል ዝተፈላለዩ ክእለታት ከምኡ ናይ ኢንጂነሪንግ ዘ ሳውንድ ኢንጂነሪንግ ድዩልካ ብከምኡ ክሕግዙና ዝኽእሉ ፃውኢትና ኣብቲያ መጀመርታ ዝፈነናዮ ቪድዮን ኣላ ሕጂ እውን ፃውኢት በዚ ኣጋጣሚ ንህልፍ። ስለዚ እዚ ብህዝቢ ካብ ህዝቢ ተበገሰ ተበግሶ እዩ ዝኾነ ይኹን ትካል ስብድሕር የለን።
ራይ ቅድሚ ናብቲ ትሕዝቶ መደባት ሓሲብኩምዎ ዘለኹም ምኻደይ ካበየና እዩ ክፍኖ? ምናልባት ኣብ ገሊኡ ዝሰማዕክዎ ካብ ኣውሮጳ ወይ ካብ ጀርመን ዝብል ኣሎ ከምዝትነግርኒ ዘለኹ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም እዩ። ካበይ እቲ መበገሲኡ ማለት ሲ እቲ መደበር ቴሌቭዥን ዲና ክንብሎ ወይ እውን እስኪ ቁሩብ ኣብኡ ከኣብርህለይ
እወ ሕዚ እዛ ፅባታቶ እንዳ እንተ ወይ ዝበልካኒ ቁሩብ ዘይተንገፍክዋለ እዚ መደበር ቴሌቭዥን ወይ ኤሬሳት ዝበሃል ዘሎ ተጀሚሩ ዘሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኩን ርክብ የለውን እኳዳ ነቲ መንግስቲ ስርዓት ኣብ ሃገርና ዘሎ ብቀልጠፈ መንገድ ንክእለ ዘቀላጥፍ ትሕዝቶታትን ኣብቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ሸነኽ ዝዘፀጠ ትሕዝቶን ፕሮግራማትን እዩ ክህሉ እሳ ክብራ ስለ ዘለየ ካልእ ድማ ካበይ መበገት እዩ ኣበይ ዝፍነ ንዝብል ከም ዝበልኩ ከዓ እዚ ኩሉ ሰብ በብቦትኡ ኮይኑ በዚ ዘለናዮ ናይ ምዕባለታት ናይ ቴክኖሎጂ ስራሓ ክስራሕ ዝኽእለሉ ግዜ ስለ ዘለና ኩሉ ሰብ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ እንዲክስታይ ዝገብሮ ግን እቲ ተበግሶ እቶም መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝተበገሱ ኣብ ሰሜን አሜሪካ ስለዝርከው አብ አሜሪካ አመብታታት ሆን ግን ንአብነት ዘ መስቲያት ቤትና ዘዳ ፕሮግራም ዘ ፓኖስ ኔትወርክ ዝብሉ አብዚያ ናይ ኤረሳት ግዳ ሂድናዮ ማለና ነቲ ፕሮግራማት ዝፍነወሉ ዕድል ከፊትናሎ ማለና ከምኡ ድማ ብህጁ ንዝመፅ ከምኡ ዓይነት ሃብትን ክእለትን ዘለዎ ኤርትራዊ ከምኡ ዓይነት ዕድላት ንምሃብ ድልዋትና ማለት እዩ።
መቼም ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓብዪ ፕሮጀክት ክሕሰብ ከሎ ዓቕሚ ይድለን ድዩ ማለት ከምዝበልክዮ ናይ ክእለትታት ካብ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ክእለቶም ኣብኡ ከብሉፅ ፀውዒ ተቕርብለኽ እዩ። ብተሓደ ወገን ድማ ናይ ገንዘብ ሕቶ ኣሎ። ኣተኣማማኒ ምንጪ ገንዘብ ኣለኩም ድዩ? ናይ ሓፂርን ናይ ነዊሕን መደብኩም ከመይ ዝመስል ብመንፅር ፋይናንስ?
እወ ኣብዚ ግዜ ሕጂ ኣብቲ ከምዝበልኩካ ኣብዚ ናይ ግዜያዊ ቦርድ ኮይኑ ቆይሙ ዘሎ ቦርድ ከም ቸርፐርሰን ኮይነ እየ ዘለኹ። ዳሕራይ ግን እቲ ህግን ደንብን ኣለና ባይሎ ዝበሃል ብከምኡ ዝምራሕ ቦርድ ክምረፅ እዩ። ብከምኡ ካ ክካይዱ ትስራ ማለት እዩ። ኩሉ ድማ እቲ ሰበቡ ሞይኡ ካብቲ ጋዜጠኝነት ዝሃቶ ሞያውን ኮይኑ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። እቲ ኤዲቶሪያል ቦርድ ክህልው እዩ፣ እቲ ጋይድላይንስ ክህልወና እዩ፣ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ከምቲ ፅሑፍ ፕሮፌሽናሊ ክካይድ ማለት እዩ። ነዚ ከምዝበልካዩ ትሕቶ የድለ እዩ፣ ናይ ፋይናንሳዊ ትሕቶ የድለ እዩ። ሕጂ በዚ ኣጋጣሚ ከማን ተመስግኖም ዝደሊ እዚኣ ተወግዞ ገና ኤረሳት ኮይና ከይቆመት ከላ ነዚ ሓሳብ ነቲ ህዝቢ ምሰውረድናዮ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘገርም ተሳትፎ ህዝቢ በቲ ዝገበሩ ፋይናንሽል እያባት እዩ ድማ ነዚ ከማ ነዛና መበገሲት ክንገብራ ዝኽኣልና ብናቶም
መን እዮም ሳቶም ማለት
ዶኔሽንም ኤርትራውያን ኤርትራን ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዘርጊህናዮ ነቲ ተበግሶ ምስ ገበና ኦኬ ክንሕግዝ ኢና ኢሎም ብዝገበሮ ብናቱ ተበግሶ እዩ ድማ እዚ እጅ ዝብለካ ዘለኹ ፕሮግራማትን ተጀሚሩ ዘሎ። እጅ ንቀፃሊ ድማ ንከምኡ ዓይነት ስራ ብፈንድ ሬዚንግ ብምውቕዋዕ ሰብኢና እንሰርሕ ኣለና ከም ዲፓርትመንት ወይ ድማ ከም ኣካል ከም ታስክ ፎርስ ኮይኑ ንከምኡ ድማ ዘፃፍፍ ጉጅለ ወይ ቲም ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብከማ ኢና ከነካይዶ ሕጂ እኳ ካብ ናይ ፍርቂ ሰዓት ካብ ሰኑ ስጋብ ካብ ሰኑ ስጋብ ሓርቢ ዘሎ ካብ ሰዓት ሰለስተ ምተራቅን ናይ ምሸት ስጋብ ኣርባዕተ ብኣቆፃፀራ ኤርትራ እዩ ዝፍነቱ ፕሮግራማት ንፍርቂ ሰዓት ሕጂ ንመጀመርታ ማለት እዩ። ንዳሕራይ ግን ነዊሕ ዕላማን ዓብይ ሽቶን እዩ ዘለና። ንኡ ድማ ነዚ ምግባር እቲ ናይ ምውዕዋዕ ናይ ገንዘብ ምውጣእ ክንቅፅሎ ኢና። ስለዚ እዚኣው ነ በዚ ኣጋጣሚ ንኡን ክፉት ኢና ክብል ይደሊ።
ኣራይ ኣብቲ ትሕዝቶ ክንከይድ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ እዩ ማለት ነፃ ትኾኑሉ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ማለት ናይ ህዝቢ ስምዒት ወይ ትርታ ልቢ ሰሚዑ ዘቐርብ ሜድያ ኮይኑ ተኣማኒ ክኸውን እንታይ ዓይነት እስትራቴጂ ዘለኩም ነፃ ዝኾነ ሜድያን ናይ ህዝቢ ሜድያን ክኸውን ምእንቲ እቲ ሓሲብኩሞ ዘለኹም?
ከም ሚድያ ክትመፅእ ከለካ ከቲ ሚድያ ዝሓቶ ቅጥዕታት ኣለው ንስካ ከም ትፈልጦ ኣብቲ ሞያም ስለ ዘለካ ሕጂ ነቲ ቅጥዕታት እናማልኣና ግን ብተወሳኺ ድማ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ናቱ ዝኾነ ዝሰርሓሉ ክስታይ ኣጀንዳ ወይ ድማ ክስታይ ኣለዎ። ሕጂ ናትና ኣጀንዳ ኣብዚኣ ስጋብ እቲ ልኡላውነት ኤርትራ ዘይ ኣብ ሕቶ ዘይእቱ ክብርታት ናይ ህዝብታትን ብሄራትን ባህልታት ኤርትራን ኣብ ሕቶ ዘይእቱ ንኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራ ምፍልላይ ብሃይማኖት ይኹን ብኣውራጃ ይኹን ብቀቢላ ይኹን ብብሄር ይኹን ዘይፈላለዩ ዓይነት ሓሳብ ነቲ ህዝቢ ዘነቃዕ ነቲ ህዝቢ ዘፍልጥ ከም ንፈልጦ ህዝብና ብሓበሬታ ጠሚ እዩ ዘሎ ጥሜት ሓበሬታ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ኩሉ ሚድያ ዘበለ ብፅሑፍ ይኹን ብቴሌቭዥን ብሓደ በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ተሓዚኡ ካልእ ነገር ተዓፂዎ እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ሓሳቡን ከመዩ ህዝብና ምናልባት ብመስኮት ቴሌቭዥን ጌርና ክነርክቦ እንተኽኢልና ወይ ክረክበና እንተኽኢሉ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ዘሎን እቲ ሓደ ጋግም ኣሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኤርትራውን ናይ ሓበሬታ ምግጣም ይብሉ ነዚ ጋግ ንምክሽፋን ንምምላእ ንምግጥጣም እውን ክንሰርሓሉ ኢና። እቲ ነቕርቦ ሓበሬታታት ድማ በቲ ጋዜጠኝነት ሞያ ቅፅዕ ዝሃለወ ኣብ ሓቂነት ዝተመርኮሰ እቲ ምንጭታት ኩሉ ዝተፃረየን ነቲ ህዝቢ ድማ ናብቲ ዝለዓለ ምርዳኣን ናብ ዝበለፀ ወይ ደማ ነታቂነት ከምታ ዘላታ ከይዘይሩ ከይዘህል ፕሮግራማቲና አቡ ከነጣለ
ማለት ኦ ናይ ሞዳታ ምናልባት ወቶሉ ትደልዩ አብዙ ቁርብ ዋን ማለት በመንጽርቲ ፈነወን አብሮሲ ድማ አብት ከምት ዝበልከው ናብ ህዝብ ኤርትራ ንመብጻሕ ስለዝኾነ ክሳብ ክንደይ ቁልጡፍ ኣብ ህዝቢ ክበጽሒልኪ ትፅቢት ትገብሩ ማለት እዩ?
ኦ ድሮ ካሕጂ ከበሰረካ ዝደሊ ኣብዚኣ ሰሙን እንዲያ ጀሚራ ትራንስጫተን ቅለት ፈላሳይትን ብኤርትራ ናይ ዝወርሐ ማለት እዩ ጥቅምቲ ሽዑያ ጀሚራ ሕጂ ኣረጋጊፅና ኢና ከመና ኣብኣ ከም ተፈነወት ከም ዝበፅሐት ስለዚ እዚኣ ሕጂ ኣባይ ንኣና ኣባይ ስጉምቲኣ ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ዘለና። ምክንያቱ እዚ ክለካ ከለኹ ነዚ ስራ ክሰርሑ ሰዓታትን መዓልትታትን ሰሙናትን ኣጥፊኦም ኣብ ከምዚያ ዝተዋፈሩ ነዚያ ክገብሩ ድማ ግዜኦምን ዝወፈዩ ኣሕዋትን ኣሓትን በዚ ኣጋጣሚ ከመስክኖም ይደሊ ብሽም ኤረሳት። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሽቶና ወይ ድማ ድሌትና እንታይ እዩ ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚኣ ቻናል ኣለልዩ ኣበይ ከም ትርከብ ማለት እዩ ፈሊጡ ምርኣይ ምጅማሩ ሳንኣና ቀዳመይቲ ኣባይ ስጉምቲ ክንብላ ኢና ምክንያቱ ሓንሰዓት ቦታ ተተፈሊጣ እቲያ ዘላቶ እንታይ ዝበሃል እዚ ስቴሽን ተተፈሊጣ ታቀፃልነት ድማ በታ ንቅርቦት ሽቶ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ዘላ ድሮ ኮይናላ ብድሕሪ እጂ ድማ ዘሎ ትሕዝቶና ቀፃሊ ክስታዩ ዝሓለወ ፅቡቅ ነቲ ህዝቢ ተቀባልነት ዘለዎ እንዳገበርካ ምቅፃሊ ዘሎ ሽቶና ማለት እዩ። ስለዚ እቲያ ተቀዳሚት ንሓስባ ዘለና ንህዝቢ ክበፅሑ ከም ዝበፅሐ ድማ ሰሚዕና ኣለና። ቀፃልነት ካ ክህልዎ በርቲዕና ንሰርሕ ኣለና እቲ ቀፃልነት ካ ክኸውን እዩ ማለት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ።
ኣራይሞ ናይ መወዳእታ ምናልባት ሰባ ክትብልዮ ትደሊ ተሊ ክበዝጋጣሚ ዝዕድል ክበኪ
ሰራይ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ክትህቡና ወይ ድማ ብሞያኩም ብክእለትኩም ብፍልጠትኩም ኣብ ከምዚኣ ክትተሓባበሩና ትደልዩ ሰባት ኣብ ናይና ኢሜል info@aerosat.org ኢልኩም info@aerosat.org ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ይኹም። ኢሜል ናያሳ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ብጣዕሚ የቕነለ ክብል ይደሊ ድሮ ነዚ ወፍያታት ጌርኩም ነዚኣ ንምጅማር ዘካኣልኩምና ኩልኩም ተገደስቲን ግዱሳት ኣሕዋት ኤርትራውያን በቢ ዘለኹምዎ ብህጅም ከዓ ሓገዝኩም ፋይናንሽል ይኹን ዝተፈላለየ መልክኡ ከይክለየና ብክብሪ ዕድመኩም ይሓተኩም በይነካ የቐሚየለይ ስለ ዝሃብካ ንዕድል
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.